er derfra lokalhistorisk forening efterlyses beboere fra sovnet, der måtte have lidt liv og tidligere tids foreningsarbejde. Ansporer det mig selv at nedfælde disse erindringer, og mange af dem, som ellers for mig står som et fjernt, men heldigvis for de fleste vedkommende som et kært minde og dvæle ved. Men som tiden går, er der kun meget få tilbage at drøfte dem sammen med, og netop derfor måske samtidig en kærkommen lejlighed til at genopfriske disse erindringer, og så samtidig give efterslægten et indblik i det forgangne. Mine erindringer, som strækker sig over en periode på ca. 25 år, fra omkring 1925 til ca. 1950, eller lidt længere, der hvor min aktive deltagelse har været højst. I den periode var der vel ikke mange foreninger, jeg ikke på en eller anden måde var involveret i. Men jeg vil da gerne bemærke, at jeg aldrig eftertragtede at komme ind i bestyrelser, i det jeg ikke mindes at have deltaget i nogle generalforsamlinger, hvor jeg første gang blev indvalgt. Min omtale gælder ikke politiske, såvel som rent faglige foreninger, hvor der igennem årene har været en masse af. Jeg må måske også nok samtidig understrege, at nok har jeg været aktiv i mange foreninger, så har det vel heller ikke altid været i landet med lige stort held, og heller ikke over lige lang tid. Der hvor jeg starter min beretning, var der vel nok efter sovnets størrelse rigeligt med foreninger. Hvad der vel nok resulterede i, at når en ny blomst trådte op, gik det lidt i stå for en anden. Da det tit var de samme personer, man kaldte på som medlemmer. Således husker jeg, at vi ved drengegymnastikken ellers var et godt hold, der holdt sammen hver vinter. Men da der så blev oprettet en huslidsforening, fandt der så mange fra ved gymnastikken, at den ikke kunne fortsætte mere den vinter. Selve huslidsforeningen virkede der ellers godt i mange år. Man holdt til huse i gården, hvor der var enten en tom storstue eller en vognbord, eller sågar en lade. Og da det hovedsageligt var om vinteren, der foregik, var det ikke altid lige behageligt. Kurveflætning var vel nok i hvert fald i starten et yndigt arbejde. Især tørvekurve var jo noget, man dengang på landet og især på gårdene brugte i væsentlig grad. Senere udviklede man det også til forskellige slags redskaber og brygenskaber. Og da Mølkværskolen blev bygget, og man der kunne benytte dens lokaler og deres værktøj, så kunne man jo gå i gang med helt andre opgaver. Man sluttede hvert forår i forsamlingshuset med en udstilling af vinterens arbejde. Gymnastikforeningen var vel ellers nok den mest dominerende på det tidspunkt, og var vel også den, der havde den største bevågenhed af beboerne i sovnet, og var jo der også den, der havde virket i langt de fleste år. Men havde der også mange flere forskellige arrangementer at byde på. For uden gymnastikken var der blandt andet den traditionelle skjoldbas, som var en virkelig attraktion. Måske kunne den virke lidt militærisk. Det var en slags turdanse, hvor hver deltager var udstyret med en kåre eller en fleret og et skjold. Og alt skulle foregå med aktuelle efter musiklisærelse. Det var synd, at den gik helt i glemmebogen. Det ærger mig meget endnu i dag, at vi ikke fik den opsaget på bånd og smalfilmet. Nu var det jo ikke så almindeligt med filmsoptagelser dengang, at det blev foreviget hvert år med gymnastik og bistænding. Men da det så blev mere almindeligt, så satte jeg mig godt nok i forbindelse med flere tidligere deltagere, så de kunne have samlet og få en genopfriskning og så på det filmet. Men midt under forberedelserne døde ham, der kunne spille til og lede. Det var en arv, han havde fra sin far. Men altså derved gik det hele i vasken. Men det var ærgerligt, at vi ikke havde været lidt før for dem. Og da jeg ikke har set andre af omvejens foreninger fra stedet på sit program, må vi jo nok se i øjnene, at det er tabt for gode processer. Der blev også drevet ringrydning om sommeren, og i mange år har skabt en virkelig gode folkefester. Det var dog kun Karlen, der ring. Det var før pigerne overtog ringrydningen. Men der blev her skabt en virkelig spænding mellem byerne. Det var ligesom kongeværdigheden her befæstede sig som den førende af byerne i sovet. Og derfor havde hver by sin held at holde på. Der var også tegning til idrætsmærket under ledelse af Axel Eriksen Høvninger. Og der var der ikke så få, der fik det eftertragtede mærke. Men ellers arbejder man meget seriøst om vinteren med gymnastikken. I det man havde et par uger hængende og vinkede, dels forårspræstationen, der blev afholdt anden påskedag i mange år i forsamlingen, og dels præsentationen i Kerteminde på Tårnøs Hotel, hvor også alle omegnens byer samledes med deres hold inden for hovedkredsen til bedømmelse af vinterens arbejde. Og i hvert fald husker jeg særligt en, hvor vores leder rejste midt i sæsonen, men hvor vi fik overtalt Martin Vindekilde Fuglerup til at lede os færdig. Og han havde os vel sådan en 7-8 gange, men resultatet blev helt i top, da vi fik den bedste omtale af alle holdene det år. Senere optog man også amatørforestillinger. Ret stort hjem, og i tilslutning hertil oplæsningsaftener. Her medvirker jeg i et ikke ringe omfang. I de her omtalte år virkede også sangforeningen, og drev ud for den i mange år de sangforestillinger. Ja, der fandtes slet ikke den faglige vilde, der ikke blev opført. Også dengang havde vi i Munkebo tvillingepiger. Og flere ældre husker sikkert endnu deres optræden på de skrå brædder. Her var Barber Rattakær i mange år den drivende kraft. Men også malermester Johansen med flere tog meget del af det. Det var meget beundringsværdigt, de trange sceneforhold, man dengang havde at arbejde under. Det var mig derfor en glæde, at jeg kunne medvirke til dettes afhjælpning ved Troelskærskolens tilblivelse. Men måske senere en skuffelse over, synes jeg, at den knap blev benyttet efter fortjeneste. Men mit syn kan jo også være blevet forældet. Men i sangforeningen var det Hans Marius Iversen, der tog sig af det sangvinske og spillede for på sin violin. Han skulle ende sine dage så tragisk, som at blive skudt af sin egen søn. Jagtforeningen af 1923 virkede lokalt her i mange år med stor succes, og gjorde i dens virke en stor indsats for vildtpleje, nogle skytter ved hvert udskydning. Den havde hvert år et vildspil, som samlede fulde huse, og hvor de fleste familier gik hjem med gevinst. Spillet gav et klækkeligt overskud, da alle gevinster var skænket af jægerne, og som så igen fik sat vildt ud for overskuddet af spillet. Det var, hvad man dengang kaldte hjælp til selvhjælp. Inden for jagtforeningen, der kunne man godt i alt gå roligt af det med at spille hinanden nogle små pus. Så som på rævejagten at spille på en udstoppet rev, sat ud af en eller anden spærsmager. Jeg husker også det et konstituerende møde, hvor vi skulle vælge formand, og hvor den afgående nok ville tage mod valg, men kun for et år mod de obligatoriske 2 år. Da det på det tidspunkt var meget svært at få nogen til at tage arbejde, så forsøgte vi at overtale ham til at tage mod det ordinære valg. Men det var helt udelukket. Han ville have det protokolført med dato og stempel og alt. Nu skal det fortælles, at det var den 29. februar, altså skudårsdag. Og vi siger så, jamen, hvis vi nu skriver i protokollen, at formanden er valgt til næste 29. januar, om det så var projiceret kraftigt nok, var han ikke bekræftet til. Først da han havde skrevet under, opdagede han, hvilken fælde han var gået i. Det blev der derefter meget sjovt af. Den lokale husmandsforening holdt i mange år også en virkelig gode fester, og var i høj grad med til at virke kulturelt og samle sognets beboere. Det havde vel nok dengang sin store styrke fra husmandskolen i Trælov, som blev udstykket fra Østergaard først i 20'erne. Men havde medlemmer fra hele sognet, såvel aktive som passive. Der blev nok mest virket fagligt om vinteren med kurser for både damer og herrer. Og om sommeren de uundværlige mark- og havevandringer med bistand af konsulenter på skidt brugt i sovnet. Denne epoke kan man vist godt henregne til at være meget minderligt. Vi havde jo også i mange år de fynske husmandsforeningers formand, Albert Hansen, boende her. Det var der, hvor plejehjemmet Indhøj indbygger. Mere lokalt præget for selve Munkebo var kapseladsforeningen for Munkebo Fjords Fiskere. Det var dengang, man sejlede med sejl som drivkraft. Det drejede sig vel nok om at kunne sejle hurtigst. I mærkesvær var det jo ingen sag, men i storm kunne det nok være krævende. Og som jeg husker flere af, i det min far i mange år var fast mand i en båd fra Bodsbro. Præmierne her var for største dels vedkommende skænket af formandens handlende. Og det drejede sig jo nok om at eftertragte den første præmie. Men så var den sidste skam slet ikke at foragte. Med den fulde pulsår, han skulle virke symbolisk med og puste mere luft i sejlene. Men med den der fulgte der også flere naturalier, som ikke var uden værdi, og på visse steder måske en meget herkommet præmie. Badmintonklubben førte i flere år med nok en lidt hensynende tilværelse. Dog havde jeg fornøjelsen i et enkelt år at opsætte revy på den. Men ledelsen har jo nok været lidt uheldig med tidsvalget. Og jeg tror også, det var en periode, hvor man var overmættet ved underholdning. I hvert fald indfandt der sig kun nærmest de aktive medlemmer med familie, så det for mig i øvrigt til at mindes mit eget personlige nederlag inden for det her idrætslige. I det jeg arbejdede for i den tid, hvor jeg havde sådan en tilknytning til de fleste foreninger, i en, ikke en sammenlægning, men mere i retning af det, man har i dag, en idrætsring. Men på det tidspunkt var fordommene for store. Tiden var endnu ikke mulig, hvor det er kendes. Men det bemærkelsesværdige var, at det var altid de foreninger, der kørte bedst, der ikke ville tilslutte sig ringen. Og det varierede jo lidt op og ned med de forskellige bestyrelsers indsats. Uden for det egentlige er jeg måske også nødt til at have en omtale af vores forsamlingsmedlem, da det jo spiller en væsentlig rolle i foreningsarbejdet. Det kunne jeg ikke undgå at sætte nogen præg på mange af de foreninger, som næsten alle benyttede det og ydede præstationer her. Forsamlingshuset ejes af en del af delaktionærer, der havde sin styrelse til at lede interesserne. Nu er jeg måske nok ved at bevæge mig ind på et emne, som jeg ellers så vidt muligt holder mig fra, nemlig det politiske. I det aktionærerne hovedsageligt tilhører Vestergruppen. Dog ligger det følgende her, før min tidsregning. Dreiby havde jo før haft sit forsamlingshus, der hvor Dreiby Maskinfabrik nu var til huset. Og det tilhørte det politiske højre. Og man kan forestille sig, at der var ikke plads til to bæredygtige forsamlingshus. Hvorfor er det i Dreiby, hvor der nedlægges, at det er i Munkebo blev bygget? Og jeg har den formening, at det var i den tid, som vi lærer i historien, at de politiske brydninger gik imellem højre og venstre. Forsamlingshusets bestyrelse havde nok en lille indflydelse på festarrangementerne i foreningerne, i det de bestemte, når man lejede forsamlingshuset, hvilke foreninger der måtte sælge spiritus, eller i hovedsager en stærk øl med festerne. Det var vel på en måde også en rimelig tanke, at det var de unge foreninger, der ikke kunne få denne tilværelse. Det indebar blot det, og det var tit et irriterende moment for en ledelse, at man sjældent fik rigtig gang i festen, før kronen havde lukket. I det der en del, der ikke kom på kronen, blev hjemme til den tid, de vidste, at de derfra indfandt sig. Og så indebar det igen, at festen måtte vare en time længere eller to end planlagt. Aktionærerne havde selv et par årlige fester, et andet spil og et juletræ, tre juledag, hvor man vel nok kunne sejle sig ind med børn, uden lige frem at være aktionærer. Det er stadig vel i nogen grad, hvor man i andre sogne havde skolejuletræ. Dog fik det også sin konkurrent, da husmandsforeningen også begyndte med juletræsfest, og dermed en vis konkurrence. Nu jævnede det hele sig nok lidt ud ved forsamlingshusets udvidelse og ombyggelse, hvor der blev tegnet aktier til alle, der ønskede i sognet. Og jeg husker, der blev rettet henvendelse også til min far, som ellers ikke var alt for vildt, måske på grund af gammel jalousi. Men med henblik på min indstilling, tegnede jeg alligevel en aktier. Men trods ihukommende, ikke alt for gode sanitære forhold, der herskede her, var det dog en postgang for tidligt, vi fik det nedlagt det gamle forsamlingshus, synes jeg. Der blev alligevel sat en vis vækst i stå i overgangen, fra vi kan gå godt sige det gamle til det nyere morfotro. Det kunne vel nok have været reddet med lidt velvilje fra kommunalpolitikernes side. Og med hjælp fungeret, indtil det nyere er taget mere fast form i kommunen. Og ja, sådan kunne jeg blive ved. Men det skal indrømmes, at det er lettere at se, når man står udenfor, og også bagefter at være klog. Men ting, der rammer ens hjertesag, det sætter altid sine spor, i hvilken retning det så end er. Men måske må vi også her nok her være lidt overbærende, da der på det tidspunkt var så meget, der trængte sig på i kommunen, at man ikke kunne overskue det hele. Da jeg med det forestående måske nok er ved at bevæge mig lidt væk fra det egentlige idrætslige. Men som jeg dog mener er med til at belyse mange ting desangående. Så skulle jeg måske i samme åndedrag nok her indflette følgende, for at dem, der ikke husker tilbage, bedre kan følge med i min videre idrætsredegørelse. Nok var vi en kommune, men vi var to byer, der nok kunne have sin afgørende mening om hinanden. Også det politiske stolen dengang mere skarpt mod hinanden, og delte dengang folk op i lejre. Også det kirkelige kunne vel nok dele folks meninger i nogen grad dengang. Og hvor stor afstanden kunne være mellem byerne, så vi rigtig i tiden op til centralskolens vedtagelse. Det var et helt kapitel for sig. Der så man rigtig, hvor højt dømningerne kunne gå. Men her må vi måske også pointere lidt nærmere. Begge byer havde hver sin tradition at hæfte sig ved, og nøje ville de slippe på. De fælles ting, de havde at samles om, indskrænkede sig vel nok i nogen grad kun til kirken og mejeriet, og til løbsvalg også på det lidt senere tidspunkt på samme tid. Hvor der vel nok i nogle af drejbyerne sad en lille torn og knave, og den gang de måtte nedlægge deres. Nu lå mejeriet og kirken jo i Munkebo. Til modvægt af drejbystationen og centralen, og navnlig førstnævnte var på det tidspunkt noget meget væsentligt, som Munkebo slet ikke kunne sætte sig ind i. Det var trods alt et nøglepunkt, der dengang gjorde sig stærkt gældende. Alt transport gik over her, og man måtte dengang igennem Drejby for at komme til stationen. Og her samledes man i den fyldte ventesal ved hver ordinære togs afgang, når man skulle til Storby. Ungdommen her havde jo også et samlingssted, i det der var ved at være en tradition for, at man måske særlige sommeraftener mødtes og se sidste togs afgang. Såvel piger som karle. Men det pointeres og understreges, at man fulgte altid anstændigt af hjem igen. Men ellers havde begge byer hver sin udsvingning og købmand, samt smedforretninger, slagter, bærere og skummere og barberere. Altså kort sagt meget lidt at samles om. Og desuden, og det var måske det allervæsentligste, hver sin skole. Og det var netop det i min beretning her, jeg netop ville sige på stadfæste. Der så man, da talen var om skolesamlægning, hvor stor afstanden var mellem byerne. Hvor ellers besindige og yderst hertænkende borgere kunne blive helt reaktionære. Man så slet ikke på den tydelige fordel, der eventuelt kunne blive ved at sammenlægning. Og det hele blev vel nok forværret af, at man havde en skoleleder, ved hans ansættelse, at der var partilederen kunne måske nok med en vis ret forberåb, at det skulle være overholdt, hvad der var ham. Det var ham lovet. Man kunne vel have undgået al den polemik, der som man da man byggede allerede, byggede de to forskoler i begge byer, allerede dengang at have bygget centralskolen. Men måske ser jeg her bagefter lidt egoistisk på det. I det jeg så selv kunne have fået fordel af det, i hvert fald i de sidste par skoleår. Nu nåede min søn og fik en lille del af sin skolegang der, og som jeg nok tror var så væsentlig gavn for ham, og dermed må vi jo formode for mange flere andre. Nu kan det her man måske indvende ved alt denne omtale byerne imellem, hvad det vedrører idrætten, men må ikke nok det understreger de ret besværlige vilkår, der gjorde sig gældende dengang, at vi startede den forening, som vel nok kom til at stå med nærmest, nemlig Munkebo Drejby Idrætsforening. Nu bagefter så fatter jeg dårligt, at jeg havde mod til ikke alene at være med, men også lægge mig i spidsen for det. I øvrigt også min geografiske beliggenhed til trods. Dengang betød jo afstanden lidt mere end i dag. Og dengang var telefonen jo en sjældenhed, og ikke hvert mands eje som i dag. Men mit ønske om dette må vel have været så egnende, at det har oversteget frygten for, hvad der senere kunne ske. Og senere har jeg da også haft den glæde at kunne konstatere, synes jeg, at idrætsforeningen har bevirket flere misforståelser byerne imellem, trods alt blev mindre mærkbare med årene. Vi er i nogle år løbet og leget med bolden, vel en videreføring fra skolen ude på et fladt stykke af. Det vi dengang kaldte inddæmning. Det var imellem kreaturerne, som vi først måtte gænde væk for at få plads. Ikke noget afsiget sted, hvor man kun kunne cykle til af en gangsti eller markvej lige bag Stengården i Drejby. Men var stedet afsiget, så kan vi godt sige til gengæld, så var det da gratis. Det betød jo ingenting, om vi løb i et lille hjørne og spillede bold, da der dengang henlå så store uopdyrkede arealer med æg. Men stedet var uegnet til for eksempel turneringsfodbold, både på grund af det afsige sted, og det slave beliggenhed gjorde også, at der kun kunne spilles i de allerbedste sommermåneder. Da det forår og efterår var alt for godt. Man måtte derfor nøjes med at spille kampe med de nærmest omliggende byer. Det gik dengang nærmest op i 4 holdstævner med en times varighed per kamp. 2 forkampe, hvor de 2 vindende hold gik til slutkampen, og hvor man spillede om en af alle 4 hold betalt præmie. Det kunne være en pokal, en fodbold eller en sølvnål til hver spiller. Slutkampen var tit krydret med kornmusik, som mænd synes vi meget festlig. Og på en måde var det der også en herlig bane at spille på. Man slog sig aldrig, når man faldt. Dels var jorden og græsengen meget eftergivende, og dels var der mange bløde koklatter at falde i. Og den bløde bund bevirkede også, at det ikke sled så hårdt på bolden. Men også, at fremmede hold havde meget vanskeligt ved at tilvende sig banen, i det bolden jo ikke havde det store opspring, når den ramte jorden. Og for det havde vi jo nok en stor fordel af hjemmebanen. Kan være, det har været det, der har gjort udslaget, som vi har derfra en beretning, at selv 1913 Odense måtte taget hjem med en bunkertrøje. Her kunne man vel nok på de bedste dage samle en stor del af ungdommen. I hvert fald dem, der var stærkest bit af bolden. Men til de fleste tider knep det med at samle så mange, at vi kunne stille to hold til træning. Og efterhånden knep det med at holde sammen om det, som dengang i Drejby Boldklub. I Munkebo havde man ungdomsforeningen, der også var ved at miste det oprindelige mål. Og da begge foreninger til en vis grad konkurrerede inden for de festlige arrangementer til begge skade, var vi en del unge der talte sammen om betimeligheden i at lægge disse to foreninger sammen til en. Og på en stiftende generalforsamling efter forudgående møder, så blev vi enige om at opløse de to gamle foreninger og kalde den nye Munkebo Drejby Idrætsforening. Og som det dengang stod i lovene med hovedvægt på boldspil. Og de to bynavne, de skulle være med til samling, og for at man eventuelt kunne male en vis jalousi i jorden de to byer imellem. Det var i år 1932. Den første bestyrelse konstituerede sig med den tidligere ungdomsforeningsformand, tømrer Carl Nielsen, som formand og undertegnede som kasserer og sekretær. Det kunne måske i første omgang se lidt bagvendt ud, da jeg jo havde været mere engageret i boldspillet end ham. Men ved nærmere eftersyn en fortrinlig løsning. Det passede i hvert fald mig ganske udmærket, da det for mit vedkommende som landbruger knep meget med at kunne få den fornyende fritid, og det havde en håndværker dengang trods alt mere af end en landmand. Og så skal det afgjort også siges, at Carl Nielsen var en tilflytter, og dermed ikke så let fik i skoene for at være patriotisk indstillet, hvad der, som jeg jo før har omtalt, var en vis risiko for. Og det kunne vi, der ønskede en virkelig samling, og som havde arbejdet med det i årevis, da let se, hvilken fordel der var i det. Carl Nielsen gjorde der også i starten, og i flere år, et godt og fortrængeligt stykke grundlæggende arbejde. For navnlig i begyndelsen var det manden med den fornødende tid og vilje, der skulle til. Og den fornødende hjælp og opbakning fandt han, der var uden mig, der også hos flere andre. Blandt andet hjalp det os meget, at vi havde fået nye og yngre lærere ved begge skoler, som støttede os. Det var ligesom, at vi turde træde friere frem, da vi havde dem til at anerkende vores eksistensberettigelse. Og da de også deltog i spillet, var det sikkert også spillemæssigt en god bevidst. Og da vi også fik et par dygtige spillere fra Kerteminde, der ikke rigtig kunne finde sig til rette i Kerteminde Boldklub, gjorde det også, at vi fra starten fik et meget godt hold. Vi fik en lejet boldbane hos gårdejer Mads Andersen, omtrent der, hvor trykkeriet nu ligger. Nævnte gårdmand var vel nok af den gamle skole, men alligevel en mand, der kunne se betimeligheden i på gode vilkår at overlade et stykke jord til ungdommens afbenyttelse. Tro mig, der var ikke mange, for at sige næsten ingen, der havde den tankegang dengang. Hans usylviske arbejde med at anlægge en friluftsscene i sin krusgrav blev vel heller aldrig værdsat efter fortjeneste. Dog tror vi, at det glædede ham, at vi inden for biblioteksforeningen, som også virkede dengang, fik opført et par søgningsspil dernede. Han havde vel nok i ånden set, at der blev opført større indtil kommunen ikke længere kunne overhøre kravene om en fast udlejningsplads. Og særligt, da den havde et godt eget stykke jord i sin besiddelse. I vis nærhed, der også var kolonihaver. Det var der, hvor Mølkørskolen nu ligger. Der blev den så senere bygget. Men før at det blev en realitet, så må vi også tage mod mange borgerhug. Det var ikke alle, for at sige, kun mig et få, der så med velvillige øjne på Holsten dengang. Og for at jorden skulle yndes sådan, selv måtte jeg tage mod mange borgerhug og spyge bemærkninger, så som, og det kan du som landbruger være med til, og udlægge vores gode kommunejord til sådan noget pjat, som at rende og sparke til en bold. Jeg er sommetider kunne humøret vel nok komme ned i kælderen og svige bemærkninger. Vi fik af kommunen overdraget et råt stykke jord, som vi selv kunne planere og lave til en anvendelig spilplads. Da vi ikke havde nogen kapital, og ej heller mulighed,